habeen wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada idaacadda galabnimo idaacadda fiidnimo ee laanta afka soomaaliga ee VOA oo idin kaga imaaneysa magaalada Washington.
Waa habeen arbaca bisha Abriil waa 26 sanadka 2017. Waxaad naga dhageysanaysaan muujada gaagaaban ee 16-19 mitirban iyo bogga voasomali.com. Idaacadda caawana waxaa si wada jir idinku daadin doona Caashe Ibraahim Aadan iyo weliba aniga oo Cabdixakiin Maxamuud Shirwac.
Qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda caawana waxaa ka mid ah rabshado laga cabsi qabo in ay ku fidaan gobollada Kenya iyadoo doorashada waddankaasi ay soo dhawaanayso.
Cabsi weyn ayaa laga qabaa, marka cabsidaasna mid maartay county ama gobol kale ku saleysan ma aha. Si kastaa ay u dhici karaan, waxaa la ragga kulolmaya arrimahan doorashada waxay ku xiran tahay sida maartay doorka ay ka qaataan nabadgelyada iyo midaynta bulshada ay hoggaaminayaan.
Waxaa kaloo aad dhageysan doontaan la taliyaha amniga qaranka ee Soomaaliya Xuseen Macalin Maxamuud oo ka jawaabaya eeda qaar ka mid ah xildhibaanadu ay u soo jeediyeen qorshaha dib u dhiska ciidamada.
10,000 ugu yaraan kadib waxaa raacaya hadaa qofka akhriya ciidamada commandoska ah oo iyagana ilaa 3,000 ah waxaa sii raacaya iyadoonan tiro aanan koobnayn oo ciidamada cirka iyo ciidamada dhulka. Marka 18,000 oo ugu yaraanta ah waxa ay toos uga jawaabaysaa waa ciidamada luqta oo regularka.
Waxaa sidoo kale aad maqli doontaan warbixin gaar ah oo aanu ku eegayno eedeyn ay hay-adaha gargaarka ee ka howlgala Soomaaliya u jeediyeen ciidamada Kenya, Ethiopia iyo kuwa AMISOM ee ka howlgala Soomaaliya.
Barnaamijka caafimaadka iyo qoyska xubintii dooda gaaban iyo waliba qodobo kale ayaad dhageystayaal idaacadda eedan fiidnimo ku maqli doontaan, balse marka hore ku soo dhawaada warkii dunida.
Hay-adda arrimaha warfadiyeenada u hadasha ee Reporters Without Borders ayaa warbixin ay arbacadan maanta soo saartay ku sheegtay in marka dunida la eego aanu jirin xilli halista ay xorriyadda saxaafaddu ka xuntahay. Hay-addan ayaa sheegtay in gaar ahaan dalalka dimuqraadiga ahi ay yihiin meelaha xorriyadda saxaafaddu ay sanadkii hore hoos u dhacday. Warbixinta ayaa lagu sheegay in hoos u dhaca xorriyadda saxaafadda aad looga arko meelaha maamulada keligood taliska ahi ay ku guuleysteen sida dalalka Poland, Hungary iyo Turkiga. Guud ahaan 260,000 dalalka ay warbixintu eegtay ayaa muujinaya in xorriyaddii saxaafadda ee sanadkan 2017 ay hoos u dhacday. Dalalka Norway, Sweden, Finland, Denmark iyo Netherlands ayaa galay kaalimaha ugu horeeya ee warfadiyeenadu ay haystaan xorriyadda ugu badan. Kuuriyada Waqooyi ayaa meesha ugu hooseysa gashay iyadoo ay warbixintu sheegtay in dalkaasi uu sii wado inuu dadkiisa ku sii hayo inay jaahiliin ahaadaan iyo in ay argagax ku noolaadaan. Kuuriyada Waqooyi waxaa in yar ka sarreeya dalalka Eritrea, Turkmenistan, Suuriya iyo Shiinaha.
Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa la filayaa maanta inuu shaaciyo qorshe cusub oo cashuur dhimis ah. Filashada qorshaha cashuur dhimista ee loo sameynayo shirkadaha waaweyn iyo shaqsiyaadka ee madaxweyne Donald Trump ayaa sare u qaaday qiimaha suuqyada saamiyada Mareykanka shalay iyo weliba kuwa qaaradda Aasiya ee habeenkii xalay. Madaxweyne Trump ayaa la filayaa in maanta uu shaaca ka qaado qorshahan hoos loogu dhigayo heerka cashuuraha shirkadaha waaweyn ee Mareykanka oo ah tani ugu badan ee dunida horumartay. Xubno isaga ku dhow ayaa sheegay in Kongreeska uu weydiisan doono in heerka cashuurta shirkadaha ee oo imika ah 35% laga dhigi doono amaba laga dhigo 15%, taasoo ah ballanqaad uu sameeyey markii uu ku jiray ololihii doorashada madaxweynenimada. أفيان وهذا أقل كعادة ما أفيان كأقل كعادة مريكان كسيان سبيسر أي شيء إن مريكان كو مدة هذا الآن دوني دكلا كل ترتمي كرين سوتشي دشدة شركة ده سبب تهر كعشرة أوجد شريدي شياش مريكان كأي سنة بدن وعد كمري إسبدل اللغوص مي هنان كعشرة مريكان كا حسي شدة دلدا سي أي وحوي قيد دبي لا كصابسن إن مش لقى سارة عفيس كعشرة هاي شركة ده قاره هلان يدور صار كلاقي قادة شخصيات كأدي بلغو عليو
dalka Faransiiska ayaa arbacadan maanta ah sheegay in Paris uu ku sameeyay weerarkii kiimiko ee 4tii bishan Abriil ka dhacay waqooyiga Suuriya oo muujinayo in dawladda dalkaasi ay mas'uul ka tahay weerarkaasi loo geystay dadka shacabka ah weerarkaasi waxa uu ka dhacay magaalada Khan Sheikhoun oo mucaaradku ay haysato waxaana uu ku dhintay dad ka badan 80 qof arintani waxay keentay in dawladda Mareykanka ay qaado weerar argoosi ah oo ay ku qaaday saldhig ciidanka cirka Syria uu halkaasii ku leeyahay wasiirka arrimaha dibadda Faransiiska ayaa sheegay in ay ilo la hubo ka ogaadeen in muunado laga soo qaaday gaaskii sarinka ahi uu yahay isla nooca horey looga sameeyay sheybaarka Suuriya wasiirka ayaa yiri in hubkani uu yahay mid calaamad u ah halista taasina ay tahay waxa keenay in ay gaaraan go'aanka ah in dawladdu ay mas'uul ka tahay weerarkaasi waxaan mar kale meel ka soo naga maqleysaan halka dagaal socotaana waa laanta afka Soomaaliga VOA war iyo wareysiyo Soomaaliya ku saabsan ayaa ino soo socda balse markii hore aanu ku horeyno dalka Kenya waxaa laga cabsii qabaa in ay ka fidaan rabshado goos goos ah oo la xiriira doorashooyinka muddadoodu soo dhawaatay ee dalkaasi rabshado ka dhacay diyaar garowga doorashada iyo natiijada doorashooyinka hor dhaca ah ee xisbiyada ayaa maalintii ugu dambeysay dalkaasi waxa ugu dhintay 14 qof oo askar boolis ah ay ku jirto rabshadahan ayaa laga cabsii qabaa in ay qalqal galiyaan amaanka guud ee dalkaasi Kenya oo daris la ah laba dal oo aan xasilloonayn Soomaaliya iyo Suudaanta Koonfureed wariyaha Maxamed Cabdi Xasan ayaa arrimahan waxa uu ka wareystay xogayaha arrimaha istaraatiijiyada ee gobolka ee golaha dawladda ee xafiiska madaxweynaha Kenya Muqtar Cabdi Oogle
cabsi weyn ayaa laga qabaa marka cabsidaasna mid maartay county ama gobol kale ku saleysan ma aha si ka saay u dhici karaan waxa ay la ragga kulolmay arrimahan doorashada waxay ku xiran tahay sida maartay doorka ay ka qaataan nabadgelyada iyo midaynta bulshada ay hoggaaminayaan
waan gartay wax dadaal oo dawladdu ay waddo ma jiraa oo lagu yareynayo xamaasad laga yaabo inay ka dhalato doorashadaas
bal masal hadda qorshaan aan u joogno magaalada Garissa wuxuu yahay mawduuc maartay ku saabsan yoolka ay ku yeelan karaan culimada nabadeynta bulshada khaas waqtigan ee doorashada ee maartay loolankan kulul uu ka jiro wadamada wadanka culimada maartay waxa weeyaan horwadinada nabadgelyada iyo mideynta bulshada Garissa iyo mid qaranbo marka culimada muslimiinta iyo culimada kale ee masiixiga guddigoodan waxaa laga doonayaa marka inay dajiyaan oo isu keenaan bulshada
waan gartay marka hadii ay hoggaamiyasha diimuhu haday muslimiin haday masiixiin ba ay kaalinta ciyaarayaan waa maxay doorka ama ba kaalinta siyaasiyiintu
waxa weeyaan in ay gudooda maartay inay mudigo noqtaan nabadgelyada oo odaysigooda si nabad ah oo masuuliyadda ay ku doortaan oo ka ilaaliyaan bulshada hadalada maartay xumaanta iyo kala geyska keenaya iyo dhibka
marka waxaa la yidhi waxa cabsida ugu badan ay ka jirtaa countiyada dhexdooda waxaa jira siyaasiyiin imanaya deegaanadoodii oo lacag wadooyinka ku qaybinaya taasina ay dhalinayso in dadkii ay xamaasad fara badan gasho lagana yaabo in marka halka ay xiisad ka dhalato
arrin way dhacday taayada marka ceebteeda ay leedahay kolleyto maxaa yeelay mas-uuliyad aad gadatay mas-uuliyad cadaalada ma aha mas-uuliyad xaq u dhisan ma aha marka waxa ilaahan culimada ka doonayna waxa weeyaan inay hagaan ummadii oo ay wacyi geliyaan oo ay maartay codkooda ayna gadan waa runta dhalinyaro badan oo shaqalaan gobollada kale oo Kenya way jiraan oo maartay lacagahaas u gaadayo لكن ولا في عنيا ولا في عنيا قفك دو كفكرة قديم دي سي آياتين كيس دمنيردي يهبله ومضي دمنا يكفر سلام هذا العكس فينا معنا حوالين مركز جلطوا أتكي هذين كذا أتجلطوا حوالي نين سكوك الصن أما قف سكوك الصن أقل من مسؤولي دمتي
واجد ما حد علماء علاس كسيجار وصاريس
علماء محايا سبط حوالين علماء ده حد حب متهي مجتمع وحيلا بدنا حلنا كراينا جستا والدور وين أي كلهين أو كوين قوى سياسيين تام هاي العلماء هو دادياش ما رتاي يو إزبدل كا مجتمع يدور وين كلهين العلماء مركا وحان قعد سنين إن أي أبس ما رتاي قبعيان أقوم تبل شدة يو كهرتجا رب شدها إيوه مركا سو استعمال يو وعي جلين سمين وما رتاي شعب كا ومدو وعي جلين أي ودور كا نبض كله ده لولا ما دور شدة يو قف كست شخصيا وفي المسؤولة جود عيتها إن ما تي بندق ونختار نبدا وقتي أنا كلول ولا ما يقدر شد.
وانقرت. سيد لو فهمي كرو مدن أوغلي وحويان إن سياسيين تي أي ضبط كيش ضيان علماء دينا أي دمينيس. ميينا في عناين إن ما سديت كإيمان يسوع مركور الحليو دولدو أما برلمان كوشرعي كذا صاروا كوسابسن سيد قف قفكو أما وقفك سياسي جاي ورلاها أوسميكرو.
رنتي سياسيين تدل ما روسيا سياسيين تقارن مسؤولين مارتة قيمة لواجران كده قد ما هو حدب كشري ورنتا علماء وحندون إن هذه دب مال لجشري أي دميا لكن مسؤولين تقارن سياسي وارضي ومسؤولة مارتة دور كله المجتمع هذا فانسن إذا قدر هذا كمان مرنا مارتة وعيدلين كان يطلعن وحالي عن طلعوا كبر قوان لهم ودنك خاصة قبل كنا نوثن كينيا لكن علماء وحافظ عن مهم إن لغة العلماء هو مارتة كورتة جامد تب مارتة تكور كقوة كلا قلوين كلا بين الدين قبلين وذكروا ما ينورتيسا علماء مركز دور علوس أي كليهم
وانقرض قبل هذا كلا يقولوا كجيران لقيا وين هذا دوجنا بوقتها أما بحضروا بوقتهاي كويه كمدة
وحاول إن كان ريفت فالي والله كان كلا حيبت أو كوستا نوت ريفت Nairobi marka hadii markaan ka laabto Garissa meelo goboleyn ka saayno kulaabanayna kaliye mihi dad badan ba ma arkay kalooleyna arimaas
kaasi waxa uu ahaa xogayaha arimaha istaraatiijiyadda ee golaha dawladda ee xafiiska madaxweynaha Kenya Muqtar Cabdi Oogle oo khadka taleefanka ugu warramayay Maxamed Cabdi Hassan Sandere
حسين معلن محمود واه الله تليها أمنك قرنك مدحوينها الصومالية يا مانتا فافاهين كبخية قرشاها أمنك قرنك الصومالية أو دوان لغوغو أمي شركي مدح الدولة فدرالي يكون مامل قبل يضع لغوصو قبل قبل مقالة مقدشو يولا عيقبان حلبانة بارلمان كالصومالية قاركود دوريا يغ اسماعيل حسين فرشار أيا ورين ويدي ورسحا فليت كيسا
إذا ماذا حيو قتلك الصومالية وإذا مو دولة فدرال كا ay kaliya awoodeeda leedahay gobolada iyo qaybaha oo ku yaala gobolada dalka ay ka shaqeyn doonaan oo noqon doonto goob howlgal wada shaqeyn nawa ka dhayn doonta sidii dowladii ka horeeyay dowladan iyo dowladii martay kaanka iyo tii ka horeysay oo ahayd dowladii rayidka ahayd intaba madaxda gobolada joogta iyo ciidamada oo xogga dalka Soomaaliyeed oo ka shaqeeya gobolada wada shaqeyn ayaa jiray dirtay laakiin mar walba chain of command ka ama awooda iyo amarka intaba waa mid maartay laga maamulo caasimadda oo madax ka yahay taliyaha xogga dalka Soomaaliyeed oo uga sareeyo wasiirka difaaca oo ay ku dhamaanayso madaxweynaha qaranka
dad badan baa doonayaa inay fahmaan oo kale warba qarkood soo baxo de aad aragtay baa laga yaabaa laftigaagu in 18 kun askari lagu jaangooyay tirada ciidamada kale ama soo jeedintan ay dhigayso aan ilaahde waxa dadka qarkood walaac ka muujiyeen hadii ciidamada gobolada qarkood kale tir inta ka badan haystaan oo kale in ciidamo badan uu hoos u dhac ku imanayo ciidamada qarkood oo walaacasa soo baxay arrintan maxaad ugu jawaabilay
walaal qofkii akhriyay dokumentiga waxa ku taala ugu yaraan ويران معنه هو ماشي وحكب باللابن كران معها ماشي وحكب دمان كران أنا وحنا مثلا هي إن إذا ماذا ذلك هذا الجواب أن أدو بدني إذا كان هذا هي سنو نمبر أدو ير أيها فصامل حق بوليسك نمبر كي وحنا جيني لا صدق إلا بكون أن هذانا إذا ماذا بوليسك دولة الفدرالية أورجيس غريسنا وحكه سيطبن كن أي هايين مركا إذا ما اللي يريه مجروع إذا ما اللي بريي ماركتي أي الهشيس كوها سعاشا سدان سيقارة وسي نقدنا سديري طبن كن وغيران كدب وحا الرعاية دا قفك أخرية إذا ما دا كمان دوسك ويغانا إلا سدح كن وحا سير رعاية أيضاً ترى أن كابنين أو إذا ما الأركة إذا ما الدركة مركز ديني طبعاً كأو بيرانتا وحاي توس وجوه يسوى إذا ما اللقطة أو ريجولاركا ولا الحنو بهنا يرتبط كإني دوكيمنت جاءد وأخريان وتعكرتا إن كونسنس إدتكو قبل كران مركا وحان جعلها إن أت أرتب لو قلنا قد دوكيمنت جيوه في السرايا
لكن تعرف تدمان أمو قنن إن awoodi hukoomada salaaxan ama waxyaabo gaar ka ah dawladda federaalka ama dawladda dhexe in lagu gorkortamay mar hadii maamul goboleedadii in la kala siiyay in qoondooyin kamida ciidankii qaranka marka dadka qaar ku oo dhinaca sharciyada ay ku doodaya in arintaas ay ka soo horjeedo dastuurkii iyo shuruucdii dalka
laba qodob oo kala sheegaya konton iyo afar ba iyo 130 دستور ككمل جار كان هي سنة لبعض أصحاب نسيفي عن أوقية حياة أولها لكن وحن جعلها إن دوكيمنت هي دستور كله سو أخري أو وحى يدورني يسول أدل سلا فهمه وود الدفاع هشيز كازو كمان نوشي تجارين وحى لجن نوشي تجاري وحى هي قابكي لا ولا شقين لها ولا شقين تا يود الله يكلته مركا إذا ما دعوه بدلك سو ماريت وإذا ما فدرال أه oo awoodooda ay maaratay cadahay oo qoraalku uu meelo badan
waadeenayo
qodob badan uga noqday qodobka kaleeto oo rabay inaan halkan ka cadeeyo waxay tahay qodobka 130 oo isna sheegaya inuu yahay in ay shuruucda ciidamada uu labada aqal ay dejin doonaan walaaladan ku cadeeyay arintaas heshiiskanu ma aha sharci la dejiyay koow waa isfaham siyaasadeed fahamka siyaasadeed waa process bilaabanaya markuu la sahmo ayaa process bilaawdaa sharciguna waa meesha uu ku dhamaado marka meeshii loo soo socday ayaa hadda dood la soo galiyay marka waxaan leeyahay inaanan dood la gelin meesha loo soo socday meesha oo ka bilaabareys ayay hadda joogtaa kadib dawladdu way formulate gareen doontaa golayii maartay wasiirada ayaa hadda si guud u ansixiyay laakiin qodob walba oo heshiiska ku qoran wasiirada hay'adda ee xuseeysay ayaa dib ugu noqon doona oo iyada oo hindisi sharciyeed arinta la ekeysiinaya heshiiskan baarlamaanku markaas ayuu lahaan doonaa yani roolkiisi uu ama ku diidi lahaa ama uu ku ansixin lahaa
iminka waxaad soo bandhigteen agend hindise qorshaysan oo ciidamada aad tiraahdeen intaas u tsala sidii tonkuno askari in ka badan oo military aan u baahanahay ciidan gaar oo commandosa 2700 booliisa oo waliba qorsheysan oo waqtiyeysan ba soo bandhigteen xaqiiqe baa lacagta looga heliya ma waxaad ku tashanaysaan tusaalahaan inaad dhaqaale ka heshaan shirkan London ee aad haatan u socotaan oo dhaqaalaha ciidanka lagu dhisiyo beesha caalamka kale ee ku yimaado xaqiiqe ciidankan dhaqaale looga heliya
dhaqaaluhu waa waxa horta go'aanada xukuma wax aadan dhaqaale u haynin go'aankeeda ma qaadan kartid maadaama aadan ku filnayn inaad hawshaas fuliso marka waa heshiiskan waa heshiis aan isleenahay maaragtay wadamada taageerada siiya Soomaaliya ay ku qanacsan yihiin oo ay noo muujiyeen in ay maaragtay committed ku yihiin in ay taageeraan heshiiskaas shirkaas London ka dhici doonana ay ku cadaan doonto sida ay u taageersan yihiin iyo commitment-kooda.
Xuseen Macalin Maxamuud oo ah la taliyaha amniga qaranka madaxweynaha Soomaaliya oo u warramaya wariyahayaga Ismaaciil Xuseen Farjan.
dhinaca kalena intiini dhageysatay idaacaddeenii shalay iyo saaka waxaanu ku sii deynay guddiga difaaca ee baarlamaanka Soomaaliya oo shalay dood ka keenay qorshaha ciidamada lagu dhisayo ee difaaca qaran waxaana ay codsadeen in xubnaha dawladda ee ay qusayso ay hor yimaadaan caawa ayaa xildhibaanadu ay kulan kula yeelanayaan magaalada Muqdisho ra'iisul wasaaraha Soomaaliya si ay arrintani wax uga weydiiyaan ka hor kulankan ayaa wariyaheena Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste uu wax ka weydiiyay qaar ka mid ah xildhibaanada iyo aqoonyahanada walaa aan dhinaca ciidanka ah ee soo kordhay warbixintan ayuuna noo soo diray
qaar ka mid ah xildhibaanada baarlamaanka aqoonyahanada iyo siyaasiyiin ku dhaqan magaalada Muqdisho ayaa markii ugu horeysay siyaabo kala duwan uga hadlay qorshaha ku aadan ciidamada isku dhafka ah ay tiradoodu gaarayso 18,000 ee dhowaan ay ku heshiiyeen maamul goboleedyada dalka iyo madaxda sare ee dowladda federaalka xildhibaan Daahir Amiin Jeysto oo ka tirsan guddiga amniga iyo arrimaha gudaha ee baarlamaanka Soomaaliya ayaa sheegay inuu si weyn uga biyadiidsan yahay qorshaha lagu dhisayo ciidamada Soomaaliya ee isku dhafka kuwaas oo uu sheegay in cadadooda lagu soo koobay 18,000
markii ugu horeysa nasiib darro weyn waaye in maanta ay banaanka taala sirtii ciidankeena ciidan markii la dhisaayo waa sir in la ogaado Soomaali cadaawad badan ay leedahay in meel madal looga hadlo oo meel maxshar looga hadlo la yiraahdo ciidamo intaas ah la dhisaaya shuruucda ciidamada dhisideeda kuma jiraan ciidanka amniga qaranka Soomaaliyeed ama ha noqoto military ama ha noqoto asluub ama nabasugud ama boliis ha noqoto sharcigooda waxa qeexaya sharci uu baarlamaanka soo saaray barnaamijka xukuumadda ee ra'iisul wasaare qeyr bogga 9aad iyo bogga 8aad wuxuu hadlayaa inuu jiro sharci siyaasadeed qeexaya muxuu ahaay qaabka hay'adaha amniga loo dhisay marka sharcigaasan sugeynay anaga hadda ma sugeynin ciidamo 18 la dhisaa dowlad goboleedyada ama 3,000 loo dhisaa ma sugeynin Soomaaliya ciidamada hadda u jooga aad ay ugu tirbadan yihiin 30 iyo 70 military kale ayaa aan qiyaaseynay lagu siinay mushaar dowladii hore iyo dowladii kasii horeysayba
dhanka kale xildhibaan Shariif Maxamed Cabdalla ayaa soo dhaweeyay talaabada ku wajahan isku dhafka ciidamada dowladda Soomaaliya kuwaas oo loo qeybiyay maamul goboleedyada iyo dowladda dhexe waxaana uu xusay in arrintani ay tahay mid si weyn looga dhirsugayay
waxay la tahay horta waa loo baahnaa waana loo baahan yahay ciidamo Soomaaliyeed oo qaabkii ciidamada lagu soo xuli jiray lagu soo xulo oo ciidamo isku dhaaf ah oo gobollada oo dhan laga keeno oo maxaan ku raahdaan aan ahayn ciidamada ciidamo baaladku waxa loo yaqaan aan ahayn waa arrin loo baahan yahay weeye arrinta ah shirka hadda loo madlan yahayn waxa weeyaan waaba maalmo un baa naga xiga wax laba usbuuc ka yar baa naga xiga oo aan arrin hore u jirtay oo lala socday weeye arrin soo booda maaha marka waxay la tahay wixii lagu kordhinayo oo mar danba sidii loo toostoosinayo waa meesheeda ah laakiin ciidamo isku dhaaf ah oo ciidanka la arki jiray ah oo gobolada Soomaaliya oo dhan laga soo xulay oo maxaan ku raal la iska caawinayo in kharashka lagu dhisaayo waxay la tahay in waa arrin loo baahan yahay
Cabdisamad Macalli Maxamuud oo horey dawladdii ku meel gaarka ahayd uga soo noqday wasiirka arrimaha gudaha iyo amniga qaranka ayaa fikirkiisa ku aadan ciidamada isku dhafka ee la sameynayo qaabkan u dhigay
Soomaaliya runtii waa loo baahan yahay ciidamo isku dhaaf ah oo maxaa la yiraahdaa aan deegaan gaar lahayn oo aan qoysi gaar lahayn oo military Soomaaliya ama ciidamada Soomaaliya ay lahaan jirta ciidanka qalabka Soomaaliya in la dhiso aad bay muhiim u tahay waxay ogsoon tahay maanta jirta Soomaaliya ishuga ugu weyn oo maanta hor yaalla Soomaaliya waxa weeye ishuga oo ku saabsan security-ga security-ga Soomaaliyana waxa weeye runtii waxa sariid badan ku haya maxaa la yiraahdaa dad oo maxaa la yiraahdaa nabadiid ah oo runtii ku xiran ee banaanka ku xiran oo dawladda kale to ama caawina ka hela ama dhaqaale ka hela ama xarado ajaanib ah ay soo galaan dagaalkaasi ay qayb ka yihiin waa loo baahan yahay ciidamada Soomaaliya oo isku dhafan oo maxaa la yiraahdaa aan kala lahayn deegaan iyo mid aan kala lahayn oo hal oo dhar iyo hal amar meel ka qaata in maxaa la yiraahdaa la dhiso aad bay muhiim u tahay Soomaaliya oo maanta u dhisinaysa ammaan haddii la yiraahdo ciidankeeda hal ugu soo koob 18,000 waxaad moodaa fikirkaasi inuusan runtii ka imaanin dad Soomaali ah oo Soomaali u taqananaya oo maxaa la yiraahdaa wadiga maanta jira fahamsan inaanu ka imaan.
Ugu dambeyntii professor Maxamed Axmed Maxamuud ayaa soo dhaweeyay dadaalka ay wadaan mas'uuliyiinta dawladda dhexe iyo kuwa maamul goboleedyada ee lagu sameynayo ciidan qaran oo ay Soomaaliya leedahay, waxaana uu xildhibaanada arrintaasi diidan ugu baaqay inay soo dhaweeyaan dawladdana ay gacan siiyaan.
ciidamadaasi waa aad iyo aad bay u fiican tahay fikraddaasi hadda ciidamada la dhisayo. aad baan aniga fikrad ahaan shacabka Soomaaliyeed waxaa dawlad la'aan ciidan horta hadaan lahayn dawlad ma jirto. marka waa fikrad fiican, waana bilow fiican. xildhibaanada maanta ka biyadiidsana waxaan leeyahay waxani waa bilow, waa bilow. waa in aad maanta maxay hayday taageertaan waxbaba maynaan hayn.
guddiyada difaaca amniga iyo arrimaha gudaha ee baarlamaanka Soomaaliya ayaa caawa lagu wadaa inay kulan la qaataan ra-iisul wasaaraha Soomaaliya Xasan Cali Qeyre, taasoo looga wada hadlayo arrimaha ku aadan isku dhafka ciidamada si looga samatabaxo walaaca ay arrintaasi ka qabaan xubno ka tirsan xildhibaanada baarlamaanka. Xasan Kaafi Qoyste, V O A, Muqdisho.
aad iyo aad umahadsan tahay qoyste. hay'adaha socdaalka ee dalka Mareykankana war haddana soo gaaray waxa uu ku wargelinayaa safaaradda Soomaalida in ay joojinayaan qabqabashada dadka Soomaalida ah oo aan guryahooda loogu tagi karin. safiirka Soomaaliya ayaa sheegay in hay'addu ay ka jawaabaysay cabasho ay safaaradda Soomaaliya iyo sharciyaqaano arrintan kala shaqeynayay ay u gudbiyeen hay'adda, taasoo ku aadan in ay u muuqdaan inay si gaar ah Soomaalida u bartilmaameedsanayaan. wariyaheenna Falastiin Axmed Iimaan ayaa arrintan goor dhow waxay ka wareysatay safiirka Soomaaliya ee dalka Mareykanka Axmed Ciise Cawad, balse goor dhow ayaan idiin soo gudbin doonaa.
waagaag cashaad baad umahadsan tahay. dhinaca kalena dhegeystayaal, haddaynu eegno taliska qeybta booliska ee gobolka Bari ee maamul goboleedka Puntland ayaa maanta shir jiraayada ay qabteen, islamarkaana ay ku qabteen magaalada Boosaaso ku soo bandhigay shan nin oo la sheegay inay wateen qeybaha ka waxyaabaha qarxa. ciidamada ayaa raggan oo watay gaadhi gacanta ku dhigay habeenkii xalay. wariyahayaga magaalada Boosaaso Faadumo Yaasiin Jaamac ayaa shir jiraayada oo ay qabteen mas-uuliyiintaasi ka qeyb gashay, islamarkaana warbixintan nooga soo dirtay.
shirkan jaraa'id oo lagu qabtay saldhiga booliska ee bartamaha ee magaalada Boosaaso ayaa lagu soo bandhigay saddex qarax oo waaweyn, shan dhalinyaro ah oo la sheegay inay ka tirsan yihiin xarakada Al-Shabaab iyo gaarigii siday qaraxaas. taliyaha qeybta booliska gobolka Bari Colonel Cabdixakiin Yuusuf Xuseen ayaa shirkan jaraa'id ugu horeyn waxa uu kaga waramay qaabka ay u soo qabteen qaraxyadan iyo raggii siday ciidamada ammaanka gobolka Bari.
halkan waxaanu saxaafadda ugu yeernay saaka inaanu tusno alaabta halkaa taal oo xalay la soo qabtay, oo ay soo qabteen ciidamada geesiyaasha aan habeen iyo maalin midna seexan, iyo nimankii watay. waad arkaysaan baylata miisaankeeda intay la egtahay waa saddex xabo. xabadiiba waxa weeye ugu yaraan waa 60 kilo weeye xabadiiba, 60 kilo marka la isku daro waa 180 kilo. waad arkaysaan culayska intay leegtahay, kabihii baad aragtaan, xargihii baad aragtaan, waxaad aragtaan remoodiyadii, waxaad aragtaan wax allaale iyo wixii lagu hawlgelayay oo dhan waxaa lagu talagalay in magaalada lagu rogo.
taliyaha qeybta booliiska gobolka Bari Colonel Cabdixakiin ayaa qaraxaan ku tilmaamay inuu midkiiba yahay 60 kilogram, isla markaasna loogu talagalay in la saaro saddex gaari.
laakiin waxaan filayaa inay tahay xabadiiba 60 kilo, waxayna ahayd bahalaha loogu talagalay gawaarida in lagu raro saddex gaarayn ugu talagalayn, saddex remood iyo saddex qarxiye iyo saddexda fuustaad arkaysaan bay ahaayeen bahalahaas. marka waxay ugu talagalay inay ummadda Bari joogto ku dhibaateeyaan.
taliyaha qeybta booliiska gobolka Bari ayaa ka gaabsaday inuu sheego halka ay ku wajahnaayeen qaraxyadan, waxaase uu tilmaamay inuu yahay qaraxii ugu cuslaa ee Puntland lasoo geliyo.
maya goobaha adiga hadda ma rabno inaanu soo bandhigno, weli proceskii baa socda, laakiin waa qiran yihiin, waa ku qanacsan yihiin bahawshooda inay qabsanayeen. operationkan waa operationkii ugu weynaa ee Puntland gudaheeda laga qabto, iyo miisaanka intaa la eg iyo qarxa intaa leg waa 180 kilo marka la isku daro cufka ay baalahaas ka kooban yihiin.
miinooyinka qaraxa xambaarsan ee lasoo geliyey gudaha magaalada Boosaaso ayaa ku soo beegmay iyadoo 23 bishan ay qarax miino ku dhinteen 9 ka tirsan ciidamada Puntland ee ka dagaalama buuraleyda Galgala, kadib markii miino dhulka lagu aasay ay ku qaraxday gaarigii ay saarayeen. Faadme Yaasiin Jaamac, VOA, Boosaaso.
Mar kale fiidnimo wanaagsan meel kastood naga maqleysaan waa 26ka bisha Ebriil sanadka 2017 idaacadda waxa daadinaya anigu ah Aashi Ibrahim iyo Cabdixakiin Maxamuud Jirwa waxaad diyaar garowdaan qaybaha ka harsan idaacadda caawa qodobada idin ku soo maqana waxa ku jira xubinta dooda gaaban xubintii caafimaadka iyo qoyska iyo sidoo kale hay'adaha socdaalka dalka Mareykanka oo ku wargeliyay safaaradda Soomaalida in ay joojinayaan qabqabashada dadka Soomaalida oo aan guryahooda loogu tagi doonin iyo qodobo kale marka hore waxaad ku soo dhawaataan warka caalamka oo kooban.
Madaxweynaha Mareykanka ayaa maanta shaacinaya qorshe cusub oo cashuur dhimisa. Filashada qorshahan cashuur dhimista la sameynayo ee loo sameynayo shirkadaha waaweyn iyo shaqsiyaadka ayaa madaxweyne Trump ayaa sare u qaaday qiimaha suuqyada saamiyada Mareykanka shalay iyo waliba qaaradda Aasiya habeenkii xalay. Madaxweyne Trump ayaa la filayaa in maanta uu shaaca ka qaado qorshahan hoos loogu dhigayo heerka cashuuraha shirkadaha waaweyn ee Mareykanka, kuwaasoo ah kuwa ugu waaweyn ee dunida horumaray. Xubnaha isaga ku dhow ayaa sheegaya in Kongreeska weydiisan doono in heerka cashuurta shirkadaha oo imika 535 laga dhigo 515, taasi oo ah ballanqaad uu sameeyey markii uu ku jiray madaxweyne Trump ololihii doorashada madaxtinimada.
Hay'adda arrimaha warfadiyeennada ah oo hadasha ee Reporters Without Borders ayaa warbixin ay arbacadan maanta ah soo saartay ku sheegtay in marka dunida la eego aanay jirin xilli halista xorriyadda saxaafadda way ka xun tahay. Hay'addan ayaa sheegtay in gaar ahaan dalalka dimuqraadiga ahi ay yihiin meelaha xorriyadda saxaafaddu ay sanadkii hore hoos u dhacday. Warbixintan ayaa lagu sheegay in hoos u dhaca xorriyadda saxaafadda aad looga arko meelaha maamulada keligu taliska ahi ay ku guuleysteen sida dalalka Poland, Hungary iyo Turkiga. Guud ahaan 260% dalalka ay warbixintu eegtay ayaa muujinaya in xorriyaddii saxaafadda ee sanadkan 2017 ay hoos u dhacday. Fiidnimo wanaagsan mar kale meel kastood naga maqleysaan. Hay'adaha socdaalka ee dalka Mareykanka ayaa ku wargeliyay safaaradda Soomaaliya in ay joojinayaan qabqabashada dadka Soomaalida ah oo aan guryahooda loogu tagi karin. Safiirka Soomaaliya ayaa sheegay in hay'addu ay ka jawaabaysay cabasho ay safaaradda Soomaaliya iyo sharciyaqaano arrintan kala shaqeynayay ay u gudbiyeen hay'adda, taas oo ku aadan in ay u muuqdaan inay si gaar ah Soomaalida u bartilmaameedsanayaan. Wariyaheena Falastiin Axmed Imaan ayaa arrintan goor dhaweyd ka wareysatay safiirka Soomaaliya ee Mareykanka Ambassador Axmed Ciise Cawad.
Waxaa keenay safaaradda ayaa waxay ka sameystay safaaradda ayaa weydiisatay hay'adda safarada iyo u qaabilsan ka samiska Mareykanka sababta Soomaalida guryahoodii iyo xafiisadoodii looga qabanayo, marka muujisayna inay arrintaasi u ekaanayso arrin Soomaalida lagu doonanayo oo dadka looga soocayo. Taasi ayaa ku dhalisay markaasi inay abaaraan qolada nolosha halkan xarunta jooga, inay baaraan waxa gobolada ka socda, dabeedna ay nagu soo noqdaan dhowr beri kadacdi oo yidhaahdaan amar baanu bixinay inaan Soomaali dabeeto ee loogu tegin gurigiisa iyo meeshiisa shaqada.
Adinka tusaale ahaan, ma waxaa ogaateen in Soomaalida si gaara loo baacsanayay oo guryahooda iyo loogu tagay? Maxaa idin xaqiijiyay in ay jirtay bartilmaameed si gaara oo Soomaalida lagu hay?
Waxaa loo xaqiijiyay Falastiin hadda koor waa inagii mar iska wareysanay arrintaas oo aanu la socotiinay dadka in tiro ku dhow 4,000 oo Soomaaliya mar dambe waxay yiraahdeen 4,800 oo la raadinayo dadka aan xerreyn ah oo magaalada jooga, laakiin loo doonayo in la dhoofiyo ay jiraan. Markaan warkaas timidka u sheegnay xoogaa kadacdi, waxaanu ka warhelay in dad Soomaaliya guryahoodii loogu tegay iyo meelahoodii shaqada, waxaa ugu badnaa magaalada Atlanta oo ilaa hadda 9,000 laga xiray, hal qof ayaa hadda koor wareysiga yeelanayba oo ku yimid oo halkan Virginia laga qabtay oo gurigiisa loogu tagay qof kale oo Soomaaliya asagana waxa laga qabtay Minnesota arintaa markaan ogaanay oo asaanta ugu badan tahay ayaanu ayay noole ekaatay dad Soomaalida lagu target gareynayo ama iyaga lagu
bartilmaameedsanayo
lagu bartilmaameedsanayo
en marka maxaa laga yeelay dhowrka qof ee xiran ee hadda ama guriga ama xafiisyada ama goobaha shaqo ay ka qabteen ma sheegan kuwaas waxa laga yeelay
maya waxa horta si aan u ogaano dadka ay ka hadlayaan oo dhan ku jiraan kuwa hadda xiran waa dad mar hore loo calaamayay oo maxkamadii bixisay amarkii lagu dhoofin lahaa taas waa inaynu sida fahmaa ama dadkeen difaana marka dad u badan dad galay dambi dambi waliba aggravated dambiyadaan hadduu sanad iyo wax ka badan la xiro hal qofdaa ku jiray oo qofka aanu actually aadka uga damqanay ahaa nin Soomaaliya oo afar caruur leh oo xaaskiisa iyo caruurkulalkaan sharci ku leeyihiin waana isagu dambi gelin laakiin sanadkii 2000 la amray wadanka in laga dhoofiyo marka kuwaas arrintoodii loo yaqaan xal saaray oo aanu weydiinay inay fiiriyaan oo aan weliba lacag ku qaad aan ka qaadanaynin dadkay khusayso laakiin qolyahaas hadda waa xiran yihiin wuxuu xiran oo la amray in la dhoofiyo haddii aan uusan jirin lawyer baajin kara dhoofintooda waa dhoofin laakiin hadda wixii ka dambeeya ma jirayso qof Soomaaliya oo loogu tago sidii barihii dhaweyta dhacday gurigiisa ama meesha shaqada laga raadiyo
marka ay dowladdu baartay cabashada hore ay ugu gudbiseen ee ahayd inaad u arkaysaan in dadka Soomaaliyeed la bartilmaameedsanayo jawaabta ay soo celiyeen marka laga reebay inay yiraahdeen waanu joojineynaa ma idinku raaceen oo ma tilmaameen in ay waxoogaa faquuqa uu ku jiray ama Soomaalida lagu gaaryeelay arintaasi mise waxay ku gaabsadeen inay yiraahdaan waa joojine
anagu yani uma noqonin wixii marka hore dhacay anagu waxaa muhiim noo ahaa markaanu u sheegnay oo nidi Soomaalida inaad si gaar a u bartilmaameysaan bay u muuqataa waxay yiraahdeen waa naqdeen war waxay naga qaateen warar ziyaada dadka aanu leeda qabayna anagu waa qoladaanu baartay xiriirka leedana focal pointiga halka xarunta jooga dadkoodii markay soo haybiyeen waa noo soo noqdeen waxay yiraahdeen waxaanu amaray gobollada oo dhan inaan qof Soomaaliya gurigiisa loogu tegin xafiiska loogu tegin shaqada loogu tegin aan la raadsanin annaguna mar haddii ay ka noqdeen arrintii maanaan dambi horle umaanaan qabsan oo kale maanaan umaanaan noqonin waxay muuqatay inay ogolaadeen inay Soomaalida yacni jawaabtoodu waxay muuqataa inay dareemeen in Soomaalida si gaara dadka la qabtay loo xushay ama loo doortay
haddii ay dhacdo in qof dambo Soomaaliya ama gurigiisa ama goobtiisa shaqo loogu tago maxaa talo ku siinaysaa
horta warkan hadda aynu aad idaacaddiina iyadoo ku mahadsan aad baahinaysaan oo warkaa cusub oo aynu ogaanay u ah Soomaalida xoogaa waa nafis u ah waa muhiim laakiin waxaa jirta weli sharciga Maraykanka oo ahaa qofkii la diiday wadanka laga diiday ama dambi oo la yiraahdo la dhoofiyo ama dambi inta galay la yiraahdo laga dhoofiyo wadanka arrintaasi weli sharcigaasi weli waa jira laakiin Soomaalidu waa inay ogaadaan hadda in sidan ala ka ballan qaaday aan shaqada iyo guryaha laga raadsan doonin sidaa daraaddeed ay noloshooda si caadiya ay u wataa
kaasi waxa uu ahaa safiirka Soomaaliya ee dalkan Mareykanka jooga Ambassador Axmed Ciise Cawad oo goor dhaweyd khadka taleefanka ugu warramayay isagoo isla Washington jooga Falastiin Axmed Imaan oo Washington joogta.
Warbixin ay qortay qaybta ilaalinta rayidka ee hay'adaha gargaarka ee ka howlgala Soomaaliya ayaa ku eedeynaysa ciidamada Kenya iyo Ethiopia iyo waliba Amisom in howlgalladooda Soomaaliya ay xadgudub ku yihiin bani aadamnimada mabaadiida bani aadamnimada kuwaas oo sii xumeeyay xaaladda bini'aadamnimo ee ka jirta gobollada ay abaaruhu saameeyeen. Warbixintan oo ay xaqiijiyeen saddex xubnood oo ka mid ah shaqaalaha gargaarka bini'aadamnimada lana qoray 2 toddobaad ee u dambeysay waxay ku eedeysay ciidamada Itoobiya iyo kuwa Kenya gaar ahaan inay abaabuleen ciidamo aan ka mid ahayn AMISOM kuwaas oo xadgudubyo u geystay dadka xoolaleyda rayidka ah ee ku nool dhulka Soomaaliya ee u dhow xuduudooda. Warbixintan hadaba waxay noo hayaa wariyahayaga Haaruun Macruuf.
Waxay sheegtay warbixintu in dowladaha Kenya iyo Ethiopia ay labaduba abaabuleen ciidamo aan ka tirsanayn AMISOM si ay u sugaan amniga xuduudahooda. Taasina waxay keentay ayay tiri inay ku kacaan ficillo ka baxsan hawsha AMISOM marka ay noqoto xisaabtanka. Waxay tusaale ahaan u soo qaadatay in dowladda Kenya ay hawlgalkeeda u adeegsato diyaarada military, tusaale ahaana weerarada cirka ee dhacay intii u dhaxaysay bishii Juun 2015 iyo Julaay 2016 waxay ahaayeen ayay warbixintu tiri 94 duqeymood inta la diiwaan geliyey. Waxay sheegtay in duqeymahaasi intooda badan ay bartilmaameedsadaan reer guuraaga gobolka Gedo. Warbixintu waxay sheegtay in inta badan khasaaraha soo gaara bani aadamka uu yar yahay, hase yeeshee dhibaatadu ay u badan tahay xoolaha iyo dhaqdhaqaaqooda. Waxay sheegtay in saameynta ka timid ay tahay mid culus sababtoo ah ayay tiri reer guuraaga aan awoodin inay tuulooyinkooda sii joogaan waxaa ku adkaatay inay guuraan oo ay dhaqdhaqaaqaan sababtoo ah waxay ka cabsanayaan duqeynta dhinaca cirka. Warbixintani waxay qortay in arrin aan aad loo diiwaan gelin oo ay sameeyeen ciidamada Kenya ay ahayd weerarada lagu qaado waraha biyaha, iyadoo Kenya ay ka duuleyso fikradda ah in warahaasi ay isticmaalaan ururka Al-Shabaab. Hase yeeshee waxay warbixintu sheegtay in laysku qabto Al-Shabaab iyo shacabka, gaar ahaan marka ay noqoto weerarada cirka in kala saaristooda uu jahawareer ka iman karo marka loo eego xaaladda gudaha ee Soomaaliya. Waxay sheegtay in bartilmaameedsiga Al-Shabaab ee dhinaca cirka ay ka dhalatay burburka tasiilaadka dadweynaha, taasina ay qayb ka qaadatay inay hoos u dhacdo awoodii dadka reer guuraaga ah ay dhibaatooyinka abaaraha ku maarayn lahaayeen. Warbixintu waxay sheegtay in tuulooyinka Gadoondhawe iyo Khadiijo Xaaji ay ka socdeen duqeymo cirka oo joogta. Waxay taas ku kaliftay ayay tiri dadkii reer guuraaga ahaa inay ka cararaan noloshoodii iyagoo raadinaya meelo ay ku nabadgalaan, waxayna u guureen ayay tiri dhinaca deegaanka Balad Xaawo. VOA waxay la xiriirtay qaar ka mid ah dadka ku nool gobolka Gedo oo u sheegay in deegaanadii ugu dambeeyey ee ka dhaceen duqeymaha cirka ay yihiin inta u dhaxaysa Likoole iyo Ceelcadde. Maxamuud Nuur Cusmaan waxa uu ka mid yahay odayaasha deegaankaas, waxaana uu ka mid yahay dadka VOA uga warramay dhibaatooyinka xoolo dhaqatada uga yimid duqeymaha cirka.
Duqeynta ay Kenya geysatay waxa waa Ceelcadde iyo Likoole dhexdooda dhowr goobood, waa Halmadheera, waa Dhufaa, waa Qurac Beerro, waa Shiiley, waa Wargaduudo.
Waa gartay marka say u saameysay dadkii xoolaha lahaa duqeyntani?
Walaahi waad garan kartaa meesha lagu soo guuray, goobo badan oo abaar ah baa lagu soo guuray. Meesha ay dowladdu ku daadana waa loo guuraa, halka iyadoo loo soo guuray duqeynt ka dhacday meel kale loo guuro male. Laakiin cabsi baana ka jirta, cabsi baana. Hadiiba matoor kaxiinka oo diyaaradaba la maqla, dadkiina gooni ugu carari, xoolihiina gooni bay ugu carari. Waanaba duqeyna waa xaqiiqo in waaba taagantaho duqeynta way la dhacdaa oo xaloo dhaaray duqeynaysa adeer waa duqeynaysa. Haddana taagnaa ina korkayga ay wareeganaysaa.
Ciidamada Kenya waxay beeniyeen eedahan. Afhayeenka ciidamada Kenya Joseph Owuth waxa uu ii sheegay in eedahan loo jeedinayo Kenya inay bartilmaameedsadaan dadka xoolaleyda ah iyo waraha biyaha inaysan run ahayn.
That is not correct, absolutely not true, for several reasons.
Waxa uu yidhi taasi sax ma aha, dadna ma aha dhowr sababood dartood. Ugu horreyn ayuu yidhi ciidamada KDF iyo AMISOM markii ay duqeyn cirkaa qaadayaan waxay si aada u xaqiijiyaan inaan wax rayid ahaysan ku sugnayn goobtaasi la bartilmaameedsanayo. Waxaan bartilmaameedsanaa oo keliya, ayuu yidhi argagixisada Al-Shabaab. Weligayna ma aynaan bartilmaameedsan war biyood oo ay rayid ku sugan yihiin ama dhisme ama goob kale oo looga shakisan yahay inay rayid ku sugan yihiin.
There is drought in Somalia, and you find that most of the civilians go to where they are water holes. Talabaad
ayyida baariya kajirta Somalia, waxaad maa kaysa, in badi xoolaliya ee dadka rayidka ah, ay raaksadaan meeshi biya kajiro. Waxaad uti yada ayyida xoolaha badan, iya bushooyinka oo baqoola ya goobta biya hale. Sidaasi darteed goobtaasi, dab kuma hidu karno. Meelaha qaar koodna annaga ayaa biyo ka soo dhaafsanay si ay military u isticmaalaan. Waxa uu sheegay in deegaanka Khadiijo Xaaji ay qabsadeen ciidamada Kenya ayna ka dhisteen saldhig, sababtoo ah ayuu yidhi waxaa ku yaala war biyood oo ay wada isticmaalaan rayidka iyo ciidamada.
Gudondowe, in this location, this was an Al-Shabaab training ground.
marka ay noqoto ay yimid deegaanka gadoon dhawr goobtaasi waxay al-shabaab ku leeyihiin ay yimid xarun ay wax ku tababartaan oo hubkan ay ka ridaan markii aan goobtaasi bartilmaameedsanayno waxaan bartilmaameedsanaynaa ay yimid urka al-shabaab waxaa ku yaala ay yimid masaajid u dhow warta biyaha welina waa uu taagan yahay ay yimid masaajidkaasi sababtoo ah waxaan ixtiraam u haynaa goobtaasi waxa kale oo Joseph Owoth uu beeniyey in ciidamada KDF ay adeegsadaan ciidamada ilaalada ugaarta ee Kenya kuwaasi oo lagu eedeeyey inay xadgudub u geystaan dadka xoolaleyda ah ee xoolahooda daajinaya dhinacyada xuduudda.
Kenya Wildlife Services operates on our side of the border.
Waxa uu yiri ciidamada ilaalada ugaarta Kenya waxay ka shaqeeyaan xuduudda gaar ahaan dhinaca Kenya, kama shaqeeyaan xadka. Waxaa ka howlgala xadka iyo dhinaca Soomaaliya waa ciidamada Kenya Rigliga. Ciidamada ilaalada duurjoogta Kenya kuma gudbaan dhinaca Soomaaliya. Marka taasi dhab ma aha. Afhayeenka ciidamada KDF waxa uu sheegay in meelaha qaarkood ay iyagu biyo geeyaan, una geeyaan reer guuraaga ay abaartu saameysay. Sidoo kale waxa uu sheegay in meelaha qaarkood ay ciidamada Kenya galbiyaan gargaarka degdeg ah ee u socda Soomaalida, iyagoo NGO-yada iyo hay'adaha kale ee gargaarka ku kaalmeeya helikoptero iyo tasiilaad kale. Waxaan u galbinay, ayuu yidhi, hadda ka hor magaalada Dhoobley waana ka soo celinay. Dhinaca ciidamada Itoobiya waxay warbixinta hay'adaha gargaarku sheegtay inaysan iyagu adeegsanin diyaarado dagaal sida ciidamada Kenya, balse ay adeegsadaan maleeshiyada loo yaqaano Liyu Police. Waxay sheegtay in sannadihii 2005 iyo 2016 ciidamada Liyu Police la abaabulay laguna fuliyey laba howlood oo kala ah inay caawiyaan ciidamada Rigliga ee Itoobiya dagaalka ay kula jiraan Al-Shabaab, gaar ahaan inay dhulka fog uga daba tagaan Al-Shabaab. Hawsha kale ee lagu fuliyey waxay ahayd, ayay tiri warbixintu, in dadka xoolaleyda ee Soomaalida ah ee xoolahooda daajinaya dhulka xuduudda ah inay dib ugu soo riixaan dhinaca Soomaaliya. Warbixintu waxay sheegtay in ciidamada Liyu Booliisku ay deegaanadaasi ka geysteen xadgudubyo waaweyn oo ka dhan ah rayidka, sida xadgudubyada galmada ee lagula kaca dumarka. Gaar ahaan waxay adeegsadeen, ayay tiri warbixintu, xeel aan horey loo arkin oo ah in qofka dumarka ah laga jebiyo xubin kadibna la kufsado. Waxay kaloo sheegtay warbixintu in rasaas aan loo meel dayin lagu ganay dadka rayidka ah ee isku dayaya inay baxsadaan, halka qaar kalena la qafaashay, iyadoo dad rayid ah oo looga shakiyay inay ka tirsan yihiin ururka Al-Shabaabna lala galay dhinaca Itoobiya. Warbixintu waxay kaloo ku eedeysay ciidamada Liyu Booliiska in dadka looga shakisan yahay inay ka tirsan yihiin Al-Shabaab la khaarijiyo si sharciga ka baxsan, kuwo kalena la jirdilo. Waxay kaloo sheegtay in xeeladaha la adeegsaday uu ka mid ahaa mid aan loo kala soocin Al-Shabaab iyo dadka xoolaleyda ah. Idaacadda V O A waxay la xiriirtay qaar ka mid ah dadka ku nool deegaanadaasi. Xasan Maxamed Mukhtaar waxa uu ka mid yahay dadka ka soo jeeda deegaanka u dhexeeya Caato iyo Ceel Barde oo ah dhulka ay sida weyn ilaa haatan uga howlgalaan ciidamada Liyu Booliiska. Waxa uu sheegay in gabadh ay walaalayihiin ay ka mid ahayd dadka la xiray ee loo kaxeeyay dhinaca Itoobiya iyadoo looga shakiyay inay xiriir la leedahay Al-Shabaab.
Gabadh yaroo arin la jirto oo 16 jir ah oo markaa u dhow nin loo aroosiyey oo uur leh oo 7 bilood ah ayaa ninkeeda markaas ka hor waxaa la yidhi niman Shabaab intay u yimaadeen ayay waxay siiyeen lacag $100 waxay dhaheen Elbridge Nagey. Intaan iyadoo soo doonan ka hor ayaa waxaa waaye ninka shaqadaas nimankaas uu meesha geeyey waxay ahaayeen ma ogey, laakiin meesha ma naqaanay wadadana kusoo Elbridge sii geeyey dhaheen.
Waa gartay
marka nimantii ileen Shabaab ahayn horey waxay ula xiriireen nin Elbridge jooga oo xaaladooda u sheegteen. Ninkiina ciidamadii meesha joogay u sheegay adiga mishinaa loo dhigay Elbridge intaysan gaarin, nimankii sawiraa laga qabtay, nimankii kale meesha lagu laayay isiyaa kasoo baxsaday. Markii arrintaas dhacday kabacdi gabadha uu soo doontay, gabadhiyaa la siiyey, abaaray joogtay, waa loo aroosiyey, uuray qaaday 7 bilood iyadoo ah ninkii ay qabteen horta. Ninkii waa la waday oo jigjiga la geeyey. Gabadhiina waa la soo wareystay, ninkaasaa qabay ayaa la yidhi. Ninka mu adiga ninkii marka iyadu waa soo baxeen, gabadhii aralijisaa la qabtay, waa la waday, caata abaar joogtay, waa la waday, baariyaa la geeyey. Gabadhi gabadhiyadoo eraday ahayd xanuunkii iyo fooshiyaa qabatay, qof ay wax u sheegatay weysay, musqushay gashay, musqushay ku dhashay, cunugii musqushu dhexdeeday ku dhashay, waa dhiig baxday, cunugii ku kor dhacday, cunugii iyadoo ku jiiftaa, cunugii nafta ka baxday, iyadoo dabcana musqushu loogu tagay meesha laga soo qaaday. Marka waa wadeen, hadda iyo haddana baariyaa la geeyey ayaa la yidhi. Marka dad badan oo iyada la mid ah yaa meesha lagu haystaa oo odayaal leh oo leh dhalinyaro leh. Markani dhibaatadaasa ka jirta, ugu yaraan 200 oo qofaa lagu haystaa.
Way waxaad ii sheegtaa gabadhan arrinteedu goortay dhacday, taariikhdii bishii ma xasutaa?
Sanad iyo 3 bilood ka hore ahayd.
Waa gartay. Waxaad ii sheegtaa gabadha magaceed?
Waxaa la dhahaa Ruqiya.
Hadda may maqan tahay mise way soo laabatay?
Weli way maqan tahay oo waxay ku jirtaa xabsiyada dad ku jiray ku jirtaa, weliba ku dandaraysan.
Ma soo aragteen ma u tagteen?
Maya, qof u utaga oo ku dhirido waa lugay qofkii utaga waxa la leeyahay ma dadkii aan waxaas ku soo qabnay haddii raadinaysa
marka yaa idin soo sheegay xaaladeeda sidii ku ogaatay inay nooshahay inay bad qabto
waxa noo soo sheegay dad meesha laga soo daayay marka dadka dhibaataas lagu dhangaas ka jirta waxa ka hadlo waxa way caalamka adduunka gaartay warkoodana waa la waayay
idaacadda v o a waxay kaloo isku dayday inay la xiriirto mas-uuliyiinta gobolka ismaamulka soomaalida ee etoobiya si ay uga jawaabaan eedaha ku jira warbixintan ilaa haatanna nooma suuragelin inaan jawaab ka helo marka ugu horreysa ee suurto gashana waan idiin soo gudbinaynaa
haaruun macruuf aad buu dhegeystayaal u mahadsan yahay waxaanad ku dhegeysanayseen idaacadda idi fiidnimo idinka imanaysa magaalada washington
mar kale fiidnimo wanaagsan meel kastoo aad naga maqlaysaan waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii caafimaadka iyo qoyska waxaa inoo hayay cabdixakiin maxamuud jirwac oo istuudiyaha la jooga
waana wanaagsan dhammaantii ma dhegaystayaal ku soo dhawaada mar kale iyo barnaamijkeenni caafimaadka iyo qoyska cudurka kaneecada amaba duumadu waxa uu ka mid yahay xanuunada bulshada dhexdeeda ku faafa islamarkaana ah cudur nafta aadamaha dhaawaca cudurkan oo maalintii shalay guud ahaan dunida laga xustay ayaa ah mid ay sababto dullin ay aalaaba qaada amaba ay gudbiso kaneecada loo yaqaano anopholis gaar ahaan nooceeda dhidiga doctor mustafa maxamed sheekh waa dhakhtar cudurada guuda ahana madaxa daaweynta cudurkan ee wasaaradda caafimaadka somalilan
xanuunka duumadu waa xanuun ay inta badan xanuun ay sababto kaneecadu oo ku dhaca dhiigga waxaana inta badan gudbisa marka ay kaneecada nooca loo yaqaano female anopheles ay qaniinto qof xanuunsanaya oo qaba jiradii duumada ay qaniinto qof kale oo aan qabin waana inta badan xanuun aada halistiisu u badan tahay waxaa sanadkii ku dhinta ama u dhinta xanuunka duumada darteed wax ku dhow nus milyuun qof oo dadka badankoodu ama dadka u dhinta duumada badankoodu waxa ay kasoo jeedaan wadamada ka hooseeya sub-saharan afrikada
cudurkan oo ah mid bulshada dhexdeeda ku faafa islamarkaana dalal badan oo dunida u kala gudba ayaa sida aynu soo tilmaamnay ay fududaysaa kaneecada nooceeda si dhidig ee aynu tilmaannay iyadoo soo qaniinta qof cudurka qaba islamarkaana usii gudbisa mid kale oo ka fayo cudurkaasi waa sida uu tilmaamaya doctor mustafe
waxa ay qaniinaysaa dhiig qaba cudurkii dhiigga marka ay qaniinto waxa ay qaadaysaa dhiiggii jiranaa wuxuu tegayaa calooshii kaneecada dabeed kaneecada marku tago waxay maraysaa iyaduna cycliska marka ay marto dabeed waxay qaniinaysaa qof kale qofkii sidii buu u qaadayaa marka waa laba qaybood waxa weeye ayuu marayaa parasitekii qayb kaneecada ah oo stajiska kaneecada ah iyo qeyb xanuunkii qofka bilaadanka ah
kaneecada oo ah cudur kusoobooda amaba waxa loo yaqaana afka caafimaadka acute ayaa leh calaamado u gaara kuwaasoo badanaaba ku soo baxa amaba la arkay inta udhexaysa 10 ilaa 15 maalmood kadib marka ay qofka qaniinta kaneecada fidisa waa sida uu sheegaya doctor cabdiraxmaan jiciir oo ah dhakhtar cudurada guuda kana howlgala magaalada hargeysa
calaamaduhu waxay inta badan soo baxaan isbuuc ama dhowr isbuuc kabacdi marka qofka kaneecadu qaniinto waxaa ugu caansan madax xanuun fara badan oo dadku intooda badan ay ka cawdaan waxaa kale oo soo raaca xumad soo noqnoqota oo aada u sarreysa oo ay ku lamaan tahay qandho iyo dhidid fara badan oo muxuu ahaayahay 8-40 saacadood ama 72-40 saacadood mar qofka muxuu ahaaya kusoo boodaysa oo waxyaabaha kale ee calaamadaha kamidka waxaa kamid a jirka oo qofka xanuuna garaac fara badan oo jirka oo uu qofku dareemo daal fara badan curuuqda qofka xanuunta waxyaabahaasoo dhan waa waxyaabaha inta badan qofku lagu garto iyo beeryarada oo muxuu ahaay marka qofka eega bararta
cudurkan ayaa marka laga yimaado hanaanka uu faafo sida oo kale leh goobo u gaara oo ay kaneecadu ku korto islamarkaana ay gabaad ka dhigato sida goobo ay biyo fariistaan amaba loo yaqaano biyo fariisinka
si ay u korto kaneecadu waxay u baahan tahay waa inay heshaa environmentka ay ku kori lahayd marka environmentka ay ku koriso waxay ugu muhiimsan horta biyo nadiifa ama waxaan jeedaa biyo macaan biyahaas oo fadhiya oo inta badan waxay ku badan tahay meelahan biyuhu ay fadhiistaan waxay kale u baahan tahay oo inta badan ay taranta ama ay kortaa xiliyada kulaylaha uu jiro huurku
cudur kan kan yaada oo la tilmaamay inuu leeyahay shan nooc kala duwan oo alaabo sababa xanuunkan ayaa ugu khatar badan yihiin laba nooc oo loo yaqaan Plasmodium falciparum iyo Plasmodium vivax. Waxaana la sheegaa in nooca falciparumka loo yaqaan ay tahay ka ugu badan ee dhibaateeya dunida, gaar ahaan dadka ku dhaqan qaaradda Afrika. Haddaba siday qofka u disha amaba ay dhaawac u gaarsiisa xanuunka kaneecadu marka uu ku dhaco amaba uu qofka haleelo. Waa kan Dr. Cabdiraxmaan Jaciir.
Dadku waa kala nugul yihiin oo difaaca qofka iyo waxa weeyaan muxuu ahay parasiteka ama waxa weeyaan dulinka qofka galay xaddigiisana way ku xidhan tahay. Laakiin siyaabaha ama complicationka oo qofku inta badan u dhinta waxaa ka mid ah inay gaadho kaneecadu maskaxda, wax loo yaqaano cerebral malaria. Taasi waa nooc khatar ah oo qofka disha. Oo waxa kaloo dhici karta in kaneecadu markay dhiigga raacdo inay dhiigga burburiso oo ay qofka ku sameyso dhiig muxuu ahay dhiigaraan aada u fara badan, severe anemia oo qofka ku keenta inuu marka dambe complicationka ama cawaaqibta ka dhalatay dhiig yaraantaasi ugu dhinto. Waxyaabaha kale ee kamidka ah ee khatarta badan ay ku disho waxaa kamid ah inay saameyso keliyaha oo qofku ay keliyuhu fadhiistaan. Waxa kale oo kamid a inay ku dhacaan muxuu ahay qeybta neefsiga ama respiratory systemka oo qofku waxa weeyaan halkaasi ay ka dhalato inuu respiratory failure uu ka dhasho. Laakiin waa ma badna taasi.
Waqti hore oo qofka la baaro islamarkaana daawada loo bilaabo ayaa la tilmaamay inay hoos u dhigto dhimashada cudurkan islamarkaana ay yareyso faafitaankiisa. Waxaana uu yahay xanuunkan kanicadu mid laga bogsan karo haddii qofku uu helo daaweyn saxa. Waa kan mar kale Doctor Mustafa Maxamed.
Duumadu waa laga bogsadaa, inkastoo aynu hore usoo sheegnay inuu halista intaa la egleyo oo dadka intaa saas u badan ay u dilo, una ka mid yahay cudurada ugu badan ee dadku ay u dhintaan gaar ahaan Afrika. Haddana alxamdulilah, haddii qofku hore loo helo oo marka ugu horeysa qofku astaamihii iyo calaamadihii uu dareemo la ogaado inay duumo tahay, dawu leeyahay, alxamdulilahna dawooyinkiisu haddii qofku si fiican u qaato rajada aynu ka qabno inuu ka bogsada aad bay u badan.
Marka laga yimaado inay qofka halis geliso ayaa sidoo kale cudurkan uu yahay mid lagu hortegi karo, iyadoo ay ugu muhiimsan tahay in loogu tago goobaha ay ku korto islamarkaana ay kasoo duusho ka hor inta aanay qofka qaniinin. Doctor Cabdiraxmaan Jaciir ayaa sheegay in sidoo kale qofku uu ka taxadaro islamarkaana uu adeegsado waxyaabaha looga hortegi karo xanuunkan kaneecada.
Waxaa lagaga hortegi karaa waxa weeyaan in qofku marka horeba goobaha lagu sheego ama ay ka dilaacdo kaneecadu inuu qofku ka fogaado. Haddii ay daruuri tahay ama qofkaasi joogana inuu xidho muxuu ahaye kabo dhaadheer iyo muxuu ahaa jirkiisa inta ay ka qabtay inuu daboolo. Waxyaabaha kale ee lagaga hortegi karayo waxaa kamid ah in qofku uu adeegsado mara kaneeco gaar ahaan habeenkii. Waxaa kale oo la sameeyaa kiniina kahortaga ayaa jira oo loo yaqaano chemoprophylaxis oo loo qaato kaneecada. Qofka haddii uu tegaya meelaha goobaha ay kaneecadu ku badan tahay in dawooyinkaasi uu dhakhtarka la tashado dhakhtarkiisa oo muxuu ahaaye sii qaato waa waxyaabaha laga hortegi karay.
Xanuunkan oo ururka caafimaadka adduunku uu ku qiyaasay inuu soo ritay sanadkii 2015 dad gaaraya 212 million oo qof, islamarkaana ay u dhinteen 429,000 oo qof, ayaa waqti aan fogeyn qaar ka mid a dalalka qaaradda Afrika ee faraha baas ku haysa kaneecadu laga hirgeliyay tallaal cudurkan kaneecada. Gudahana dhegeystayaal, waxaan intaasi kusoo gabagabayn doonaa barnaamijkeenna caafimaadka iyo qoyska toddobaadkan. Tani intaynu barnaamijkan oo kale isugu iman doono waxaan idinkaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo.
aad ayuu mahadsan yahay Cabdixakiin Maxamuud Sharwaci iyo xubinta caafimaadkii qoyskinta. Haddaan ku dhaafno maxanoo xiga
waya cashay waxaa been soo gaadhnay gabagabadii idaacaddeenna fiidnimo idinka imanaysa magaalada Washington. Dhegeystayaal, guudahanba idaacaddeenna intaasaynu kusoo gabagabayn doonaa oo caawa si wada jir idin kusoo tabinayeen anigoo Cabdixakiin Maxamuud Sharwaci iyo weliba cashay Ibraahim Aadan, waxaanu dhegihiina uga tegi doonaa heestaasi maqalkeeda hadda idin soo gaaray codkeeda Solomon ay igu soo gaarsiin doonto xaawakiin tani intaynu idaacaddan idaacadda xigta lixdii barka subaxnimo isugu iman doono. Waxaanu bilaanay sidaan iyo nabadgelyo.
ستارتها.